Profesionin që ka zgjedhur si inxhiniere e teknologjisë informative nuk do ta ketë vështirë të gjejë punë në Maqedoninë e Veriut ose të punojë për ndonjë kompani të huaj nga vendi, por thotë se do të largohej në vendet e Bashkimit Evropian për një jetë më kualitative. Vlerësoj se kushtet janë shumë të mira jashtë vendit si në aspektin financiar, por dhe kushtet që ofrohen për ndërtimin e familjes. Mendoj se shumë më mirë është jashtë vendit sesa këtu. E them këtë duke marr parasysh shërbimet e shëndetësore dhe arsimin nesër kur do të kenë fëmijë, por dhe kualitetin e jetesës në përgjithësi, thot Kristina Ristevska. Për të larguar nga Maqedonia e Veriut të rinj përdorin kanale të ndryshme, përfshi këtu njohjet familjare që kanë jashtë vendit, mundësi që u ofrohen për shkollim, por ka dhe një numër të madh të atyre që largohen nga vendi përmes sigurimit të pasaportës bullgare, si vend që është anëtar i Bashkimit Evropian, kështu siguroi një vend qëndrim më të lehtë në ndonjë nga vendet e familjes evropiane. Blazhen Malevski nga organizata joqeveritare Reaktor thot për Radio Evropa e Lirë se liberalizimi i vizave, mundësia për të shkolluar jashtë vendit dhe ajo se çdo kush tashmë ka një të njohur e bën më të lehtë largimin e të rinjve nga Maqedonia e Veriut. Shohim se është rritur numri i kompanive që u ofrojnë të rinjve riedukim dhe me këto u hapin dyert për të mbetur në ato vende. Do theksuar se ka dhe një numër të madh të shtetasve të Maqedonisë të cilat tashmë kanë hapur biznese në ndërtimtari apo hotelieri dhe përmes komunikimit në rrjetet sociale dhe bisedave me të afërmit, ata i tërheqin të rinj nga vendi për të punuar në vendet e Bashkimit Evropian, thot Blazhevski. Në mars kur pritet të bëhen të ditura rezultatet e regjistrimit të popullsisë i cili është realizuar pas 19 viteve, do të krijohet një pasqyrë më reale për sa i përket numrit të qytetarëve që janë larguar nga vendi. Apostol Simovski, drejtori i Enit Shtetëror të Statistikave, thotë se migracioni, një pjesë të madhe të qytetarëve të vendit, ka krijuar një vrim të madhe demografike në Maqedoninë e Veriut. Humbja është e dyfisht nga migrimi. E para pasi këta persona largohen dhe më nuk do të mund të kontribuojnë në shtet, dhe e dyta humbet potencial natalitetit. Pjesa më e madhe e mërgjimtarëve janë të rinj që me vete marrin dhe shtimin e popullsisë dhe kjo ndikon dukshëm në strukturën e popullsisë duke rritur kështu shkallën e vjetërsisë. Ka vlerësuar drejtori i Enit Shtetëror të Statistikave duke nënvizuar se largimi i të rinjve veçanërisht në disa qytete të Maqedonisë Lindore ka zbrazur bankat e më shumë shkollave. Në bazë të dhënave të Enit Shtetëror të Statistikave, çdo i treti i ri është i papunë. Në kuartalin e tretë të vitit të kaluar, të dhënat e Enit Shtetëror të Statistikave kanë regjistruar 150.000 persona të papunë, prej të cilëve 49.955 i takojnë moshës prej 15 deri në 29 vjeçare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një studim i kryer së fundmi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka thënë se testet e shpejta antigjen mund të mos jenë aq të sakta në detektimin e variantit Omikron të koronavirusit. Me qëllim që të rritet niveli i saktësisë, disa shkencëtarë kanë rekomanduar që njerëzit që përdorin këto teste të marrin strisho fillimisht nga fyti dhe më pas nga hunda. Testet antigjen po shihen si një armë e fortë kundër pandemisë, pasi njerëzit mund të testohen vetë në shtëpi, duke ndihmuar që laboratorët që kryejnë teste kundër koronavirusit të mos mbingar kohën. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Varianti Omikron i koronavirusit, që është më i transmetueshëm, ka bërë që shumë njerëz përmes testeve të shpejta antigjen të testohen në shtëpi për të kuptuar nëse janë të infektuar me COVID-19. Por a duhet që njerëzit kur bëjnë testet të tila të marrin strisho edhe nga fyti dhe jo vetëm nga hunda? Tash për tash, udhëzimet për këtë çështje dalojnë nga shteti në shtet. Disa shkencëtarë kanë thënë se njerëzit mund ta transmetojnë Omikronin kur ky variant ka infektuar fytin dhe poshtymën e tyre, përpara si virusi të arrijë në hundën e tyre. Prandaj, marrja e strishove përmes hundës në fillim të infeksionit nuk do ta detektojë atë. Një studim i kryer së fundmi në Shtetet e Bashkuara e mbështet këtë qëndrim. Testet PCR të kryera në 29 persona të infektuar me Omikron gjatën se duhet mesatarisht 3 ditë para se 38 ora prej hundës të dilnin pozitiv në testet antigjen. Në përgjithësi, testet e shpejta kanë ndjeshmërim më të ulët se sa testet PCR, të dhënat e të cilave përpunuan në laborator. Kjo në kupton se testet e shpejta mund të nxjerrin më shpesh rezultate të gabuara. Por, nëse një person del pozitiv, gjasat janë shumë të larta që ai është prekur nga COVID-19, duke i bërë testet antigjen një mjet të fuqishëm në luftën kundër pandemisë, pasi kërkesa për teste PCR për shkak të Omikronit po mbi ngarkon laboratorët. Si pasojë e studimeve të fundit, disa ekspertë në Shtetet e Bashkuara tani kanë filluar që të rekomandojnë që njerëzit që përdorin testet antigjen të marrin strisho fillimisht nga fyte dhe më pas nga hunda. Të gjitha llojet e testeve antigjen që kanë marrë miratimin për përdorim emergjent nga Administrata Amerikane për Ushqim dhe Barna përdorin strishot e marra nga hunda. Ky institucion ka shprehur shqetësime lidhur me bërjen e testeve në shtëpi, duke marrë strishon nga fyti, duke argumentuar se përdoruesit e këtyre testeve duhet të ndjekin instruksionet e prodhuesve të testeve antigjen. Në Izrael, një zyrtar i lartë shëndetësor ka thënë se njerëzit që kryejnë vetë teste për COVID-19 së pari duhet të bëjnë testin përmes fytit dhe më pas hundës, teksa përdorin testet antigjen, edhe pse një gjë e tillë mund të mos rekomandohet nga prodhuesit e këtyre testeve. Disa shtete, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, kanë miratuar testet antigjen që mundësojnë kryerjen e testeve edhe përmes fytit dhe hundës, ose vetëm përmes hundës. Në Gjermani, Ministria e Shëndetësisë ka thënë se do të studioj se sa të besueshme janë testet e shpejta antigjen për të detektuar variantin Omikron, dhe më pas do të publikoj listën e testeve që mund të përdoren për zbulimin e këtij varianti. Varianti Omikron i koronavirusit fillimisht u detektua në Afrikën e Jugut në muajin nëntor të vitit të kaluar. Që atëherë, ky variant, që besohet se është më i transmetueshëm se sa variantet paraprake, është bërë variant dominues në shumë shtete të botës.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacione dhe lajme të reja, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, po ashtu mund të na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Instagram dhe YouTube, duke ju dëshiruar një mbrëmje të këndshme. Bashkë mirë dëgjofshim.